Man ļoti patīk, kā teica viens no staciju īpašniekiem, ka stacijas ir tādas tā kā latviešu mazās muižiņas. Viņas ir pamatīgi būvētas pa cara laikā. Ļoti labi stāv vēl joprojām. Un skaidrs, ka tā ir lieliska vieta, kur dzīvot. Ja tu par šo ēku rūpējies un apkurini, kāpēc ne?
Antropoloģe Elīna Kursīte piedalījusies dokumentālu stāstu apkopošanā jau divās grāmatās par Pierobežas un Latgales mazo ciemu pēdējiem iedzīvotājiem. Taču aizvadītā gada laikā Elīna kopīgi ar sociālantropoloģi Lienu Miller ekspedīcijā apbraukušas 15 šobrīd pasažieriem slēgtās dzelzceļa līnijas, apmeklējot ap 200 vilcienu staciju, lai vāktu vēl atlikušās liecības par šīm ēkām.
Kā nosvinējām 100 gadu Latvijā, tā sākām mūsu ceļojumu. Tieši pirmais ceļojums bija 19. novembrī. 2018. gadā, un šos 9 mēnešus, jā, mēs tā kā devāmies gan uz Kurzemi, gan Latgali, Vidzemi, nu, būtībā pāri visai Latvijai, un pētījām šīs stacijas, kas tur tieši notiek. Nu, tas kritērijs bija tas, ka tā vairs nav pasažieru stacija, un tur tā uzgaidāmā tā ir pārveidot, un kā tas izskatās, piemēram, dažās ir ierīkots muzejs, dažas kļuvušas par dzīvojamām mājām, dažas pārtapušas par tādu kaut kādu sabiedrisku vietu, kur ir izstādes. Un šī funkcionalitātes tāda maiņa ir arī diezgan interesanta, jo stacija kā tāda, viņa ir tāda tā kā mītiska vieta, jo tur satiekās cilvēki, atvadās, raud, priecājas, tur ir dažādi mīlas stāsti pa vidu.
Maršruta izvēlē autoris izmantojušas grāmatu dzelzceļu Latvijā, lai aptvertu visus Latvijas reģionus. Senāk stacijas bijušas ciematu centri, daudz sēkas ir greznas.
Man tur pusi gribējās nopirkt un dzīvot tajās stacijās, viņas tik tiešām ir fantastiskas, un par ko es biju pārsteigta, teiksim, pa Latgali braucot apkārt tie kogriezi, un kas bija tajās stacijās vienkārši fantastiskas, tur gribēju bildēt cauri dienu.
Stacijas celtas gan aizvadītā gadsimta sākumā, gan padomi laikā un kalpojuši steju par vietas vizītkartēm, lai arī šodien daudzās stacijās ir cilvēku mājsaimniecības, bieži iemītnieki saglabājuši stacijas kases lodziņu, uzgaidāmās telpas soliņu, kā arī krāsnis, stāsta Elīna un Liene.
Dzīve stacijās nav viegla lielākoties, tāpēc, ka stacijām ir augstie griesti un viņas ir jākurina ziemā.
Jā, jo mēs ļoti labi to saskatījām, ka tikko nu, nav cilvēka, tad arī tā ēka tā kā mirst. Un, protams, tāda ēka, kā, nezinu, blīdena, tur ir 8 dzīvokļi, tur ir milzīga jumta platības. Un, pat, ja tu viņu nopērc pa 500 eiro, tev viņā ir jāiegulda ļoti daudz naudas, lai viņu attīstītu. Un mēs tiešām ļoti ceram un vēlamies arī ar šo grāmatu parādīt, ka mums ir ko glābt, mums ir ko uzturēt un par ko padomāt. Un ceram, ka dažas stacijas, kuras šobrīd ir diezgan bēdīgā stāvoklī, varētu piedzīvot, piemēram, tādu veiksmes stāstu kā Airītes stacija, kur tiek atjaunots viss, arī saglabā to mantojumu, kas mums ir atstāts.
Man vēl gribās pateikt to, ka jā, protams, ļoti daudz, kas ir atkarīgs arī no pašvaldības, kuras pārvaldījumā ir nonākusi stacija, tajā pat laikā ļoti daudz ir atkarīgs arī no cilvēkiem, kas tur dzīvo. Man nāk prātā divas pilnīgi vienādas stacijas, kuras es neminēšu, bet abas ir pašvaldības īpašumā, un vienā ir ierīkots muzejs, un cilvēki paši mazgā logus, krāsos soliņus, un viņi priecājas, ka tur cilvēki brauc karām, un priecājas par staciju, un otrā savukārt cilvēki pukst, ka nekas nenotiek, un vispār, kas tas ir, un ir izpuvuši logi, un noteicīgi, protams, tas ir arī pašu attieksmes jautājums. Bet, manuprāt, tā ir vispār tāda mazliet Latvijas problēma, klasiski iedomājoties daudz tā māju, kur cilvēkiem liekas, ka kāpņu telpa vairs nav viņa īpašums.
Grāmatā Nākamā pietura mājas apkopotas intervijas ar ļaudīm, kas tagad mīt vecajās dzelzceļa ēkās, kā arī ar ekspedīcijā satiktajiem dežurantiem vai dzelzceļniekiem, kas profesijā strādājuši vairākās paaudzēs. Fragmentu par slampes stacijas iedzīvotāju Ainu Laselīna.
Darba gaitas Aina sākusi 17 gadu vecumā, turpinot ģimenes tradīciju dzelzceļā. Tēvs bija brigadieris, māte dežurante, bet Aina strādājas par pārmīnieci. Grūtākais darbā bijusi stingrība. Vispār Aina visu mūžu ir gribējis dzīvot pie jūras. Kad daudz vēl likvidējās stacija, viņai iestāstīja, ka no slampes līdz jūrai var aiziet ar kājām. Tā viņa 85 gadu vecumā vēl šobaldien šeit dzīvo. Vispār Ainība ir bildējusies vienai grāmatai. Saucās Slampē vilcieni nepietur. Bija ļoti labi, tikai frizūra nebija iztaisīta.
Grāmatas nākamā pietura mājas atvēršanas svētki noritēs 22. Novembrī Rīgas stacijā, kur varēs sastapt grāmatas varoņus un klausīties arī sarunu audio ierakstus. Sinti Ambot, Latvijas Radio.